Welcome to
Kasalanan Maging Purita Podcast,
where breaking free from the chains of financial struggle becomes your new reality. This is your gateway to discovering how not to be purita and stay wealthy effortlessly in the information age. Hosted by Neil Reichel, this podcast redefines what it means to be wealthy in the Philippines. Moving beyond the realms of freelancers, agency owners, and entrepreneurs, we now embrace every Filipino who aspires for more without sacrificing more. We debunk the myth that being purita is an inevitable fate. Just as myths and folklore fade into the backdrop of our culture, so too does the notion that financial limitation is part of our identity. With Neil Reichel at the helm, a visionary who has transcended the barriers of race and heritage to deliver value beyond measure, we invite you on a journey of transformation. This podcast is a no-go zone for complacency. If you're ready to shift your mindset, position yourself in a space where your worth doesn't require justification, and unlock the secrets to wealth that don't demand your toil and time, then you're in the right place. Follow us into a future where purita is a word without weight
and prosperity is your birthright.
Subscribe and stay tuned for our weekly episodes that promise to change not just how you earn, but also
how you live.
Paano mo masasabi na ready ka na mag-invest sa real estate? So whether freelancer ka, ikaw ay isang simpleng negosyante, nahataw na negosyante, or ikaw ay isang empleyado na mayroong stable source of income. Ang pinaka-common dito is this, meron ka ng stable source of income. Hindi masyado pinag-uusapan yan. Ang lagi pinag-uusapan, at kahit ako, nababanggit ko noon, is the budget. And if first time mo po ako mapanood, I'm Neil Reichel, and welcome to this channel, welcome to this podcast. Ang aking mission sa buhay ay i-experiment at talagang patunayan na kasalanan ang maging purita. At ano ba ang pagiging purita? Ang pagiging purita is accepting the fact na ito na lang ang buhay ko. At hindi po nilalabanan at hindi po ginagawa ng paraan na umahon sa buhay. Anyway, going back, paano mo malalaman na ikaw ay ready nang bumili ng isang property? Stable source of income. Yan. Kasi bakit? So I was talking to my wife kahapon or the other day. Kahapon ng umaga. Tapos pinag-uusapan namin, paano mo masasabi na ready ka nang bumili ng isang property? Sabi niya, well, bukod sa dapat may pera na ako, ang dapat na meron ako is meron akong stable source of income. Bakit? Kasi pag naglagay ako ng pera sa real estate, lalo na at hindi ko naman ito titirahan, ang plano ko lang naman talaga dito is land banking. Ibig sabihin, land banking is nilalagay ko yung pera ko sa lupa at ginagawa ko siyang barang bangko, pinaiipon. Kino-convert ko muna or kumbaga sa bangko, di ba? Sa bangko pinapahawakan natin yung pera natin sa bangko. Ito, sa lupa natin pinapahawak yung pera natin. Doon siya kikita ng interest. Ang reason ko dito is, sabi ng wife ko is, mahaba yung kailangan ko na time frame, yung palugit ko dito para I can get the best returns. So, ibig sabihin nun na since alam ko na meron akong nilagay na pera dyan, even if may budget na talaga ako, hindi ko iniintindi na kailangan madukot ko tong perang to. Kailangan mabunod ko to at anytime na kailangan ko. Alam ko na yung perang yan is inalat ko talaga para dyan. So what is a good time frame para masabi mo na, ah, ready ka na? Ang pinaka-conservative na time frame na sasabihin ko ha, sa personal experience namin mag-asawa is 2 to 3 years. Yan, 2 to 3 years. Bakit? Kasi ito yung time na nagmamature, gumaganda, nagkakaroon ng developments. Tapos dun mo mararamdaman talaga na, uy, kumikita nga talaga pera ko. Parang namamasukan ka, parang empleyado, di ba? Pag empleyado ka, yung first 3 months, 4 months, hindi ka pa regular, hindi mo mararamdaman eh. Pero pag na-regular ka na, okay, nararamdaman mo na yung benefits mo, nararamdaman mo yung kasama yung HMO mo, kasama yung rice allowance mo, kasama kung ano mga ibang allowances na hindi binibigay nung probi ka. So the same din, same principle din ang paniniwala ng wife ko, which is ngayon paniniwala ko din pagdating sa lupa. Meron ka dapat enough runway, enough amount of time for the money to mature and for the real estate to appreciate. Yun. So Alam na natin, number one is dapat may budget. Magkano ang budget? Una, sinasabi ko is mga 250,000, mga tipong ganun. Pero ngayon, I have changed it. It has to be at least 500,000 or pinaka sweet spot is 1,000,000 pesos. Bakit? Marami namang mga lupang mura. 1,000,000 pesos kasi ito na yung mga lupa na hindi mo man nakuha ng sobrang mura at 100 pesos per square meter. Nakuha mo ito at 2,000 pesos per square meter o kaya 1,000 pesos per square meter. Ang mahalaga dito is marami ng sakit ng ulo ang naalis. Kumbaga trim na ito, lean na ito, wala na mga taba-taba, natanggal na lahat yung mga yon. Kasi yung mga taba-taba yun, hindi mo rin naman kailangan. Ano ibig sabihin nito sa lupa? Sa lupa, ibig sabihin nito is, natituluhan na to. Na-survey na ito, mismo dun sa cut na binibili mo. Hindi yung isa subdivide pa. Kasi marami ngayon ha, marami ngayon, nagiging issues na pagdating sa pag-subdivide ng lote, hindi nila mapalipat sa pangalan ng bagong may-ari. Kasi hindi makapasa sa compliance ng Department of Agrarian Reform, hindi rin po makapasa sa DENR, hindi rin po makapasa, halimbawa, baka lang halimbawa, sa natural resources, yung PAMBI, hindi rin makapasa. Yun ang nagiging problema. Hop, commercial break muna. Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, meron kang 300,000 pesos and up and tumitingin ka ng lupa na bibilhin mo whether it's for yourself, relative mo, and ang isa sa mga gusto mong mangyari dito is wala kang sakit ng ulo at nag-appreciate yung value na to at maganda yung location nito, PM mo ako. I might have some pointers for you to point you to the right direction kung saan ang magandang location. Kasi eto rin mismo yung mga tips and pointers na sinunod naming mag-asawa at nahanap namin yung mga lupa na magaganda which alam namin are more than triple, quadruple, times 5 nung value, nung presyo, nung pagkakabili namin nito. Message mo ako. The link is in the description of this episode. Bye! So, natanggal na yung mga fats na yun. Nakuha mo na yung talagang binibili mo talaga. Kumbaga, pag binili mo ang isang baboy, magbigay lang ang example, nung panahon ko, ang isang live na baboy would be around 8,000, 10,000 pesos. Tapos, that would be around 100 kilos. So, ibig sabihin nun, 8,000 to 10,000 pesos, nasa 80 to 100 pesos lang per kilo. Alam ko, ang pangit ng example ko, pero ganito yung pag-iisip ko. Ngayon, pag binili mo ang isang kilong baboy naman, na liempo, okay, yun yung cut niya, ang kilo nito would be around, noong panahon ko, 145, 175 pesos. Iisipin mo, hindi lang doble from 80, diba? 160, lampas doble pa. Naging 175. Pero, eto, pag binili mo naman yung isang kilong liempo, ang makukuha mo is purong liempo. Wala nang kasamang mga baga, wala nang kasamang lamang loob, hindi na rin kasama yung dugo. Nahiwa na rin para sa'yo. Hindi ikaw yung magtataltan. So basically, what you're still buying here is convenience, peace of mind, and at the same time, alam mo na agad kung ano ang binibili mo. You know already what you're getting for the amount of money that you're buying. Does it always mean na dapat ang binibili kong lupa is mahal? Since first timer ko, mayroon ako 1 million peso budget, mayroon akong stable source of income. Hindi. Ibig sabihin lang nun is that huwag ka munang mag-focus sa sobrang mga mura. Huwag mo rin alisin ang mata mo sa mga sobrang mahal. Lahat yan ipagsasama-sama mo. Titimbangin mo ngayon, teka, ano ba ang para sa akin? Ano ba yung priority ko? If it's land banking, yun yung priority ko. Ano ba ang magiging development sa area na ito? Itong area ng property na binibili ko, yung area sa paligid ng property na binibili ko, yung area ng overall town at saka yung accessibility niya. Yan ang mga kailangan mong i-consider when you're going to buy your property. Pero to wrap up this episode, instead of just finding out what your budget is, it's also important to know that you have your own stable source of income. Kasi when you have your own stable source of income, hindi mag-iinit yung mata mo dun sa lupang binili mo na dapat, kailangan mga pera ko to, kailangan mga pera ko to. Kumbaga, para kang kumuha ng empleyado na pinagkakatiwalaan mo, hindi mo yung kailangan every now and then, hoy, nagtatrabaho ka ba? Hoy, bakit nakapikit ka? Hoy, bakit hawak mo cellphone mo, hindi yung laptop mo? Hoy, bakit late ka? Tipong ganun. Let the land do its work. Peace of mind niya. Nagtatrabaho siya, kumikita siya, at hindi mo siya kinukulit ng kinukulit. Ganun. So, that wraps up itong episode natin for this. If you're interested in buying real estate, lalo na dito sa Dolores, Quezon, PM me your email address, or if you're watching this on YouTube, email me and I will put you on the priority list. Kasi para sa akin, one of the best ways talaga pasipagin ang perang tamad ay sa real estate. At ang pinaka ngayon na nakikita ang napakagandang mga opportunities na nangyayari is dito po sa Dolores, Quezon. If you're watching this in the future, 2027, 2028, baka hindi ka nakaabot, pero hopefully, meron pang opportunities na natitira sa'yo. If you're watching this now, 2024, grab that opportunity, especially if you know that you have these two things. Two things is, number one, you have the budget. Number two, you have a stable source of income na hindi mo kukulitin at hindi ka nangangarag at hindi ka parang, kailangan ko na yung funds ko, kailangan ko na yung pera ko. Okay? Those two, ang best kong masasabi na qualifiers mo to say na ready ka na bumili. So please make sure na subscribe ka sa channel na to. If gusto mong matutunan ang mga tips on how to, paano papasipag ang perang tamad. Yan. In the next episode, pag-uusapan naman natin ano ba mga simptomas ng perang tamad. Bye, Mashers!
Pep, wala ka pa rin website. Huwag ka nang gumaya sa akin. Tumanda ng ganito katanda ng walang website. Na-realize ko kung dati ko pa ginawa na meron akong website na matino. Sana mas higit pa ang narating ko. But, problema ko nun, wala akong makitang matinong makagawa ng website na based dun sa naiintindihan ko at gusto kong mangyari. And syempre, dun sa budget na kaya ko. At dahil yan mismo problema ko, we created Webigogo. Ta-da! Webigogo will create your website in as fast as 7 days. Alam mo, wala pa ngang umabot ng 7 days. As long as kompleto na lahat and for a very low flat fee. Sagot na namin hosting mo. Sagot na namin domain mo. Sagot na namin design mo. Sagot na namin copy mo. Yung kaneknikan mo, yung inartihan mo na lang, ititira mo. Para hindi ka magkaroon ng website. So kung gusto mo magkaroon ng website, click the link in the description, go to Webigogo, and make sure na may website ka na kasi ibang level kapag may website. I promise you.
That wraps up another empowering episode of the Kasalanan Maging Purita podcast with Neil Reichel. We've journeyed through insights and strategies designed to elevate your financial mindset and lifestyle, proving once again that in this digital era, wealth is a choice and struggle is optional. We hope today's episode has inspired you to take control, redefine your narrative, and embrace the abundance that's rightfully yours. Tandaan, this podcast is more than a source of information. It's a community of Filipinos breaking free from being purita to a life of wealth and joy. Don't forget to subscribe and share this podcast with anyone ready to turn their financial dreams into reality. Follow Neil Reichel on social media for more anti-purita strategies and inspiration. Until next time, keep thriving, keep growing, and let's bid farewell sa pagiging purita. See you in the next episode. Paala!